Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 26 март жекшембе күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта сиздер апта маалымат аналитикалык программаны биз жана дин түрмөгүн, сергек жашоо жана миң санат берүүлөрүн угаласыздар. Ободо Азаттык радиосу эми назарыңыздарда апта маалымат аналитикалык программасы даярдаган Али Токтокунов.
Узаган апта Кыргызстанда саясатчы Садыр Жапаровдун кармалышы менен коштолгон Чуу Жанаракаевдин КСДП фракциясынан чукул чыгарылышы менен эсте калды. Лондондогу теракт 5 адамдын өмүрүн алды. Украинада удаасы менен 2 жагымсыз окуя болду. Эми ушулардан кененирээк. Ишемби 25 мартта 3 жыл бою чет өлкөдө жүргөн саясатчы Садыр Жапаров Казакстан аркылуу Кыргызстанга келе жатканда атайын кызмат тарабынан кармалып камакка алынды. Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Рахат Сулайманов Жапаров 2013 жылдын 7 октябрында ошо кездеги өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу, ошондогу митингди каржылоо боюнча кармалганын айтты. Бул иш боюнча Садыр Жапаров УКМК күбө катары чакырганын билдирип, 25 мартта келэрин жарыя кылган. Адегенде Горький паркында тарапташтары менен жолуккан соң суракка бараарын айтып жаткан. Ал чек арадан кармалган соң парктагы митингчилер УКМК имаратына барышты. Митингке байкоо салгандардын айтымында ал жерде миңге чукул адам жүрдү. Нааразылар УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевдин сыртка чыгуусун, Жапаровду бошотууну талап кылышты. Аларда чогулгандар менен милиция тирешип, күч органдарына таш жана желим бөтөлкөлөр ыргытылды. Милиция буга каршы эскертүү иретинде асманга бир нече ирет ок атты. Көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Митинг катышуучуларын кармап автобуска салды. Каршылык көрсөткөндөр ичинен автобустун терезесин талкалап жатышканын видеодон көрүүгө болот. Ошол эле видеодо жарандык кийинчен адамдар бир жигитти күчтөп жеңил унаага салып кеткен жери бар. Алар кийин милиция кызматкерлери экени билинди. Бирок катардагы адамдардай кийинип алып башка бир адамдарды кармоого мыйзам жол береби деген суроо ачык калды. Кечке жуук Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү маалымат жыйынын курушуп, Бишкек милициясынын башчысы Самат Курманкулов 68 адам кармалганын маалымдады.
Мыйзамды одоно бузуп, милиция кызматкерлерине ар кандай бөтөлкөлөр менен ыргытып, формаларын айырып, ар кандай дубинкалар менен чапкылап, таштар менен ура баштады. Ошого карата биз мыйзам чегинде чара көрдүк. Азыркы учурда 1 май районунда 68 жаран кармалып ошол жерде отурат. Бейбаштык беренеси менен козголду жана 341 милиция кызматкерлерине кол көтөрүү жана 174-чү берене бул бирөөнүн мүлкүн атайлап сындыруу.
Бул арада кармалгандар арасында тепки жеп, бети башы көгөргөн, мурдулары канап сүйлөй албай онтогон уландардын видеосу тарап, алардын бири Жапаровдун уулу экени айтылды. Азаттыктын кабарчысынын кармоо учурунда эмне үчүн күч колдонулду деген суроосуна Ички иштер министринин орун басары Алмаз Оразалиев так жооп бере албады.
Адамдардын жөн соолуна залакка тийгизбей, аларды камакка алууга же болбосо ушуну жолуктоо, балким тынчтыкты сактоо мүмкүнчүлүк барбы?
Бар
да. Эмне андай болгон жок?
Эми алардын сурашы керек.
Биз тараптан баардык эле мүшөлөрдү аларга эскертилди. Бирок ошого карабастан өздөрү ошо провокацияга барбаган үчүн биз аларга мыйзам чегинде чара көрүш керек болчу.
Кармалгандар арасында аялдар, ошондой эле мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун да бар. Оштун Наваи паркында да Жапаровду коргоо митингине чакырып жүрүшкөн 6 адам кармалды деп аймактык милиция кабарлады. Айрым митингчилер агрессиялык аракеттерге баруу пландары болбогонун, ортого бирөө чагым салганын дагы айтып жатышты. Аларда социалдык тармактарда Садыр Жапаров жана бүгүнкү митинг тууралуу түрдүү пикирлер жазылды. Мактагандарга катар эле жеке кызыкчылыгы үчүн ызычуу уюштурду деп айыптагандар дагы болду. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда кысымга кабылып, чет өлкөгө чыгып кеткен журналист-конфликтолог Чолпон Орозубекова Facebook баракчасына Садыр Жапаров катаал режимдин камчысын чапкандардын бири болгонун эске салды. Цитата: «Албетте, камалышын, тергөө ишин чагылдырыш керек. Бирок Атамбаевдин душманы болсо эле Сүймөнчүк бул баатырга айланканды токтотпойлубу? Баса Бакиевдин тушунда оппозицияга каршы түптө элди тукуруп жумурткалар менен чаптырган ким эле?» деп суроо салды. Ошол эле маалда мындай процесстерге бийлик өзү жол берүүдө дегендер да жок эмес. Алардын бири коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков.
Бул ушундай учурда бийлик барлык кылган ишинин бар тең мыйзамдын чегинде иш кыла баштаса, анда эл алардын ар бир кадамына ишенип, жасаган ишине баа берип, колдошу мүмкүн. А бирок акыркы күндөрдө болуп аткан нерселерге эл дагы түшүнө албай атат. Эмне болуп кеткенин, эмне үчүн иш козголуп атканын, эмне үчүн соттор болуп атканын, эмне үчүн камалып аткандарын ошого тиешелүү аргументтер айтылып атат дагы оппозиция менен диалог болбой эле бир тараптуу бийликтин күчү менен басымдык жасагандай ой болуп атат элдердин арасында. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Менин оюмча азыр бул жагына келгенде оңдош керек.
Садыр Жапаров учурунда Курманбек Бакиевке ылым санаган саясатчылардын бири болгон. Анын бийлиги тушунда бир топ кызматтарды да ээлеген. Ата журт партиясынын түптөөчүлөрүнүн бири. Саясатчылар Канчыбек Ташиев жана Талант Мамытов менен бирге 2012-жылы Кумтөр кенин улутташтыруу боюнча митингден кийин мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен камалган. 2013-жылы бошотулган. Кийинчерээк өмүрмө коркунуч чара алып жатат деп мамлекеттен чыгып кеткен болчу. 24 мартта парламенттеги КСДП фракциясы Жанар Акаевди катарынан чыгарды. Депутаттар мурунку күнкү партиянын саясий кеңешинин чечимин аткарышты. Эки жыйын тең жабык өткөндүктөн депутат Акаев эмнеден жазды деген суроого так кесе жооп алынган жок. Фракция лидери Иса Өмүркуловдун кыскача чечмелөөсү мындай болду.
Фракциянын көз карашы менен депутат Жанар Акаевдин көз карашынын айырмасы ушул позициясы. Бул маселе бүгүн эле чыккан жок, бул жыл бою.
Конкретно эмне негиз болду Иса Шешенбулович ошол?
Эми мунун баарын силер менен жакшы билесиздер да, туурабы?
Буга чейин Жанар Акаев коррупция менен күрөшүүгө, оппозицияны каралоону, эркин маалымат каражаттарын куугунтуктоону токтотууга жана ошондой эле калыстыкка чакырып келген. Акыркы ирет 18 мартта сөз эркиндигин коргогон жүрүшкө катышкан. КСДП көз караштар дал келбей калды дегенде ушул маселелерди эске алуудабы же башка принципиалдуу жагдайлар бар беле, ал бизге билинген жок. Эркин депутатка айланган Жанар Акаев фракция чечими менен дача айылына кулаган учактагы жүктүлүк деген депутаттык комиссиядан дагы чыгарылды. Ал эми парламенттик комитеттен четтетүү маселеси регламентке ылайык каралмай болууда. Канткен күндө да депутаттын өзү кесиптештерине таарынбасын айтууда.
Депутаттардын баардыгына мен айттым, эч кандай силерге капачылыгым, таарынычым жок. Анткени мен эң жакшы түшүнүп турам, силер буйрукту аткарып атасыздар деп. Мен мындай бир эле нерсе айтам. Карандай калп менен кошоматчылык өкүм сүргөн жерде чындыкты айткан адамды экстремизм катары баалашат. Азыр ошондой болот.
Мурдараак Акаевчилер Бакиевчилерди шылтоо кылбай иштейли деген жаш депутаттын чакырыгына президент жооп кылып, Жанар Акаев КСДПнын каражаты менен парламентке өткөн деген эле. Бул иретте 2005-жылдын 24 мартына байланыштуу иш чарага катышкан президент Алмазбек Атамбаев Жанар Акаевдин атын эске алып, анын күчүн эмки шайлоодо сыноону сунуштады. Мындан тышкары Атамбаев мөөнөтү бүткөндөн кийин премьер министр дагы, спикер дагы болбосун кайталады. Алдыдагы шайлоо тууралуу кеп козгоп, КСДПдан президенттикке татыктуулар көп дегени менен ким чыгаарына ишара кылбады. Тек гана социал-демократтар коомдук пикирге салып, озгон адамды сүрөй турганын ачыктады. Бирок ал тандоо кандай жүрөт же батыштагы праймериз ыкмасына окшотобу тактаган жок. Айрым талдоочулардын баамында азырынча бийлик бир талапкерге токтоло элек. Саясаттануучу Алмаз Акматалиев буга эки себепти көрүүдө.
Акиши айтты, эми кара пиар деген бар да, ошон үчүн азыр деле бири бирин шылап атышат. КСДПнын болочок талапкерлерине дагы чабуул башталды деген ойду дагы айтты кыйтып, эгер байкасаңыздар. Ошон үчүн мен ойлоп атам, ошондой кара пиардан да коркуп атышат. Анан дагы бир маселени учкай козгоп кетти бул иши. Мындай моралдык жагынан, этика жагынан кымтыксыз адам болуш керек деп. Ошон үчүн өтө татаал маселе турат. Өтө татаал маселе турат. Убакыт аз, ошондой кишини тапканга.
А ошондой киши жокпу президенттин айланасында?
Бар чыгар, бирок бүгүнкү күндө реалдуу түрдө кымтыксыз президент өзү ишенген кандидатура жок азырынча да. Кандайдыр бир чөйрө бар албетте, 5 кишиден турабы, 10 кишиден турабы, бирок мындай бир примерно бар да. Бирок ошо конкретно бирөөнө токтогонго азыр менин оюмча президент еще токтой элек,
деди саясаттануучу Алмаз Акматалиев. 23 мартта болсо элди бийликтин кысымына каршы бирге турууга үндөгөн Азаттык форуму өттү. сөз эркиндигин коргоо комитети менен конституциялык кеңешме кыймыл уюштурган форумга коомдук ишмерлер, оппозиция өкүлдөрү, активисттер жана журналисттер катышты. Анда мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов саясий абалды бийлик курчутуп атат деди.
Текебаев камалгандан баштап биздин демократияга, биздин элибизге коркунучтуу эки нерсе пайда болду. Бул буга чейин болуп көрбөгөн массалык маалымат каражаттарын куугунтуктоо, экинчиси жактоочуларды, адвокаттарды куугунтуктоо. Билесиздер, массалык маалымат каражаттары дагы, адвокаттар дагы булар бейтарап кесип, бүгүн Текебаевдин адвокаты, эртең Атамбаевдин адвокаты болуп калышы мүмкүн. Ага берген документти адвокат милдеттүү жарыя кылган. Анан сен жарыя кылып койдуң деп анын үстүнөн иш козгогон, бул аша чапкандык. Кудум ошондой эле нерсе массалык маалымат каражаттарына тиешелүү азыркы куугунтуктоо.
Форумда кырдаалдан чыгуу боюнча сунуштар айтылды. Маселен, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова бийлик күч органдарын куугунтуктун куралы катары пайдаланбашы үчүн мыйзамга каршы чечим чыгарган аткаминерлерди, сотторду люстрациялоону сунуштады. Ал эми Демократ партиясынын төрагасы Сейтек Качкынбай чыныгы демократия куруу, сөз эркиндигин сактоо үчүн толук парламенттик башкарууга өтүүнү белгиледи. А бирок сөз эркиндиги чектелип, демократияга шек келүүдө деген дооматтарды президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов четке какты.
Президент эме ар бир билдирүүсүндө сөз эркиндигинин принциптерин ыйык сактоого, аны мындан ары өнүктүрүү талап алаяктыгын белгилеп келет. Мындай кандайчы мамлекет башчысы дайыма сөз эркиндигин урматта тургандыгын, бирок ошол эле маалда өзүңөр көрүп атасыңар, сөз эркиндигин жамынып алып, ага ошо көлөгө түшүрүп жаткан айрым маалымат каражаттарды жоопкерчиликтен унутпаш керек деген принципти карманат да.
Деди президенттик аппараттын өкүлү. Форум катышуучуларынын эсебинде президенттин аброюна байланыштуу маалымат каражаттарына коюлган доонун жалпы суммасы 42 миллион сомго жетти. Эми апта ичиндеги эл аралык орчундуу окуяларга кайрылсак. 23 мартта Украинанын баш калаасы Киевде мурдагы орусиялык депутат Денис Вороненков атып өлтүрүлдү. Украина президенти Петр Порошенко окуяны Орусия тараптан жасалган терроризм актысы атап, кылмышта орус атайын кызматынын изи көрүнүп турат деди. Вороненков 2011 жылдан 2016 жылга чейин Орусия мамдумасында депутат, коммунисттик фракциянын мүчөсү болгон. Бирдиктүү Орусия фракциясынын депутат Мария Максакова экөө баш кошуп, өткөн жылдын аягында Украинага көчүп кетип, Украин жарандыгын алышкан. Бул тапта ага Орусияда рейдерлик боюнча айып тагылып, сыртынан кесилген. Ал Киевде туруп, бийликтен кулатылган Украин президенти Виктор Янукович иши боюнча сотто күбө өтүп жаткан. Орусия бийлиги Украинанын айыбын дароо четке кагып, экс депутаттын өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирүүдө. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул биздин тема эмес деп айыптоону абсурд катары атады. Вороненков атылган күнү Украинанын Харьков облусундагы ок дары кампасын өрт каптады. Андан бир аял өлдү. 20 миңден ашуун адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Украин бийлигинин ырасташынча 368 гектар аянтты ээлеген кампаларда болжол менен 138 миң тонна ок дары сакталган. Алар менен Донецк жана Луганск областарындагы орусиячыл козгоңчуларга каршы согуш жаткан өкмөттүк күчтөр камсыздалып келген. Президент Петр Порошенко өрттүн тутанышындагы Кремлден көрдү. Узаган аптанын 22 мартында Лондондогу Британ бийлиги теракт деп атаган окуя дүйнөнүн көңүлүн бурду. Полиция ырастагандай, Британияда туулуп өскөн 52 жаштагы Халид Масуд аттуу адам, адегенде Вестминстер көчөсүндө жөө адамдарды машинеси менен тебелетип, андан өтүп парламентти кайтарган полицияга бычак урган. Мындан өлгөндөр 5 кишиге жетти. Жаракат алгандар 40 ашты. Чабуул койгон адамды полиция атып өлтүргөн. Ислам мамлекети террор тобу Масудду өзүнүн жоокер атап, теракты моюнга алды. Лондон полициясы мурда да 2 жолу кылмыш кылып камалып чыккан бул кишинин террордук уюм менен байланышы бардыгын иликтөөдө. Британ полициясы чабуулга катыштыгы бар деп шектеп кармаган адамдардын саны 10 жетти. Бул окуя акыркы жылдары Европаны титиреткен окуялардын бири болуп калды. Мындан мурункусу туура 3 ай мурда 19 декабрда Берлиндеги Рождество майрамын утурлай өткөрүлгөн жарманкеде болгон. Жүгүн аасын кыжы кыймай элди көздөй айдаган адам анда 12 адамды өлтүрүп 50-дөйүн жарадар кылган эле. Акыркы убакта Европадагы терактылардын окшоштугу дагы эске алынууда. Ницца, Берлин жана Лондондогу чабуулдарда адамдар жүгүн аасы менен тебелетилген. Ал эми Борбор Азияда болсо, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев экинчи чет өлкө сапарын Казакстанга жасады. А дегенде эле Орусияга барат деп күтүлгөн болчу. Мирзиёевдин ал жака ашыкпашы экинчи өзбек президенти Каримов сыяктуу эле Москвага моюн толгоп, ыкка жеңил көнгөндөрдөн эместигин көрсөткөндөй болду. Ошол эле учурда Мирзиёев Астана менен мамиленин маанилүүлүгүн мындай чечмелейт.
Нурсултан Абышевич, биз Казакстанды дайыма эң жакын, ишенимдүү коңшу катары эсептейбиз. Бүгүнкү делегация менен буга чейин келбеген тармактар дагы кошо келишти. Андыктан бүгүнкү сүйлөшүүлөр, сапар тарыхый болуп калат.
Я думаю, что сегодняшние переговоры, сегодняшний визит, он будет историческим.
Ал эми Казак президенти Нурсултан Назарбаев бул жолугушууга эки тараптан 500 ишкер дагы катышып жатканын белгиледи. Ортодо түзүлчү 75 келишимдин жалпы наркы миллиард долларга жакын экендигин айтты. Ошондой эле Назарбаев Мирзиёевдин бийликке келиши менен бардык тоскоолдуктар жоюлуп, соода алакасы 30% өскөнүн баса белгиледи. Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев эки тизгин бир чылбырды колуна алганына жарым жылдан араң ашканын эске алганда бул чоң көрсөткүч. Буларды баса белгилөө менен эки жетекчи Ислам Каримовдун тушундагы мамилелердеги ыйкы-тыйкылыктар жана кыйынчылыктарды кыйыр моюнга алышты. Кадырман угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Күн сайын кыргыз коомчулугунда жаңыча диний көз караштар жайылууда. Салттуу ишенимдер, тарыхый баалуулуктар өз күчүн жоготуп жаткандай сезилет. Мурдагы муун менен азыркы муундун диний ишенимдеринин ортосундагы айырмачылыктар кайсылар? Азыркы учурда элибиз эмнени ыйык деп эсептейт? Кут конду, пири колдосун, умайыне сыяктуу ишенимдер кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда деген суроолор биз жана дин берүүсүндө талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коногу, Анкара университетинин докторанты, Ош мамлекеттик университетинин мугалими Өскөнбай Зурдинов болмокчу.
Өскөн Мырза, сиз ушул кыргыздардын ыйыктык ишенимдери жөнүндө доктордук ишиңизди жазып жатыпсыз. Эмне себептен бул теманы тандап алдыңыз? Эмнеси менен маанилүү бул тема?
Диндер тарыхында ыйык деген термин өтө маанилүү. Анткени кээ бир динде кудай деген түшүнүк жок да. Мисалы, буддизм, жайнизм, кудай деген түшүнүк жок, бирок ыйык деген түшүнүк бар. Бул ыйык деген бардык диндин орто көзгөчөлүгү деп туруп, диндер тарыхындай эң негизги түркөнү түзөт. Биз ыйыкты дайым башыбыздан жогору коебуз. Ыйыкты адамдагы баалуулук сезиминин туучокусу деп беребиз. Ар кандай ыйык нерседен биз коркобуз. Анткени ыйык нерсе урат деген түшүнүк бар. Ыйыкка жаман кылсаң сени урат дейт.
Же болбосо ыйык нерсе сага жакшылыктарды алып келиши мүмкүн.
Жакшылыкта кылат. Ыйыктар негизинен адамдарга жамандык кылбайт дейт. Ыйыктардын табиятында адамдарга жакшылык кылуу ишеним бар дейт. Кыргызстанда мисалы ыйык жерлер бар өз өзүнчө, жана элдин түшүнүгүндө ыйык жерлер бар.
Ыйык булактар бар, ыйык тоолор бар, таштар бар, э?
Элдер ошондой ыйык деп атап атат. Ал жерге барып туруп, мисалы элдер ар кандай дуа окуп атат, ал жерден бир кандайдыр тилек тилеп атат. Ал эми ал жерди булгаса, ал жерге жаман кылса, анда муну уруп атат, буга зыян берип атат. Негизинен жөндөн жөн зыян бербейт дейт. Ошол эрежени бузганда гана зыян берет деген ишеним бар.
А ыйыктык деген сөз, ыйык деген сөз кайсын сөздөн келип чыккан?
Ыйык сөздү жана таш жазууларда, эски байыркы жазууларда жана ойрхон энсе жазуу эсептеринде ыдык деп берип атат. Ыдык Махмуд Кашкари өзүнүн китебинде арабтарга жана сөздүк катары берген китебинде изук деп берип атат.
Диван лугат түрктө, э?
Лугат түрктө. Анан жанагы Ахмед Исенин Хикматтар китебинде дагы изим деп берип атат, изим. Бул жерде ошолорду жалпы алып карасак, бул ыйык деген сөз биздеги э деген сөздөн куралган чыгарсак болот.
Э дегенде бул эгеси, ээси деген,
э? Ээси. Бизде э деген да сөз бар. Түпкү маанисине жакындап көрсөк, ошол ыйык деген сөздүн ичинде э деген бир этиш бар экен. Ошол э дегенден ыйык деген сөз куралып атат. Мисалы, ыйык бир жер бар да, ыйык бир нерсе бар. Ошонун коргогон ээси болот. Үйдүн ээси деген нерсени алалы. Үйдүн ээси ошол үйдү коргойт деген ишеним бар. Ээси ошол үйгө ээлик кылат. Ошол ээлик кылган аймак ыйык болуп аталып атат. Ыйыктын уруучулук өзгөчөлүгү бар, ыйык урат да. Ошонун ыйыктын уруучу өзгөчөлүгү анын ээсинде экен. Ээси ургандыктан ыйык урат деген ишеним калыптанып атат.
Кыргыздардын ыйыктык түшүнүгү менен кудай түшүнүгүнүн ортосунда кандай байланыш бар?
Мисалы, кудайды теңир деп атабыз. Түрк тилдүү элдердин орток түшүнүгү теңир. Теңирди бир теңир, эки теңир жасам жалгыз теңир деп айтпайт. Теңирди теңир деп айтып атат. Анткени биздикилер теңир дегенде анын жападан жалгыз абсолюттук түрдө жалгыз экенин түшүнүп атат. Анткени теңирдин көптүк түрдө дагы жок. Жалгыз жеке түрдө колдонулган ошого чейин. Теңирдин эстелиги да болгон эмес, сүрөтүн да чегишкен эмес. Анткени аны көктө жолсо асманда деп сүрөтүшкөн. Ээ деген сөздү, сом эгем деген сөздү теңир үчүн да колдонуп атат. Жанагы Ахмет Есеви хикметинде субханизм деп атат. Субхан бардык кемчиликтерден аруу эгем деп сүрөттөп атат Аллахты. Аллахты өзүнүн ошол айланасындагы динге жаңы кирип аткан элдердин түшүнүгүндө Аллахты сүрөттөп атат элге. Бар кемчиликтерден аруу зат болгон эгем деп туруп. Ал жерде субхан Аллах деп айтат. Субханизм деп атат. Ошо жергиликтүү элдин түшүнүгүндөгү терминдер аркылуу жеткирип атат. Адамдар коргой турган, аларга ээлик кыла турган, бар нерсени жараткан, бар нерсеге эгедер деген маанайда гана эге деп колдонуп атат. Эми бул жакта ээ коргоочулар менен такыр байланыш жок.
Кыргыз элинде кут түшүнүгү бар. Кут келди же болсо кут кетти деп айтат. Кутту кармап калды деп айтат. Бул да ыйыктык ишеним да кыргыздардын.
Кут мунун сөздүк маанисин табы кыйынга турат, анткени өтө эски сөз. Кут асмандан келет дейт. Кайра адамга келет, адамдан качат. Кутту мисалы береке деген мааниде колдонуп атат.
Байлык деген мааниде.
Байлык, байлык, береке деген. Кыргыз эли мисалы мусулманчылыкты кабылгандан кийин, мусулман болгондон кийин биз ушул ишенимди куттун адамга жакшылык, ийгилик алып келет деген нерсесин биз береке деген термин менен салыштырып, ошо ишеним менен улантыпбыз. Ошондуктан бизде кут береке деп айтылат. Мисалы береке дагы бир нерсенин көбөйүшүн түшүндүрөт. Кут дагы адамга келгенде ошо адамдын иши илгерилеп байлыгы артат деген ишеним бар. Биз ошо эки жак бириктирипбиз.
Бул жерде кут деген сөз бул кыргызча сөз, ал эми береке деген сөз арабча сөз да.
Арабча сөз.
Биз экөөнү бириктирип колдонуп атабыз азыр. Туурабы?
Биз экөөнү бириктирип атабыз. Анткени биз жаңы динди биз эски түшүнүктөр менен түшүнүп атабыз.
Ислам менен кыргыз элинин исламдан мурдагы ишенимдеринин бир синтези болуп атат да бул жерде.
Ооба, эски ишеним менен исламды экөөнү айкалыштырып, жаңы бир түшүнүктү алып келип атабыз.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз кыргыз элинин ыйыктык түшүнүгү жөнүндө кеп кылып жатабыз. Берүүнү мен Мамметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүнкү биздин коногубуз Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалими Өскөнбай Зурдинов болууда. Өскөнбай мырза азыркы учурда ушул кыргыз элинин ыйыктык түшүнүгү жөнүндө доктордук ишин жазып жаткан экен. Эми Өскөн мырза, билесиз, кыргыз эли илгертен бери эле ар түрдүү буюмдун болобу, жандуу нерсенин колдоочусу бар деп айтылып келет да. Ошондой бир ишенимди карманып келген илгертен бери эле кыргыздар. Мисалы камбар ата деп коет, ойсул ата деп коет, баягы жаныбарлардын койдун, төөнүн колдоочусу дегенчи. Ушул нерсе исламдан кийин улантылды да, азыркы учурда деле бар да.
Биздин эл мусулман болгондон кийин эски ишенимдерин жаңы ишенимге ылайыкташтырып улап кетиптир. Ага мисал катары кыргыздар бардык нерсенин коргоочусу ээси бар деп ишенип атат. Ал эми эл мусулман болгондон кийин ошол ишенимин дагы мусулмандаштырып атат. Мисалы аттын ээси бар, аттын коргоочусу болгон деген ишеним бол. Мусулман болгондон кийин аттын ээси камбар ата болуп өзгөрүп атат. Камбар ата ким дегенде ал исламдагы Азирет Алинин ат баккан жардамчысы катары. Бизгилер исламды кабылганда ошо өзүнүн аттын бири аттын коргоочусу болот деген ишенимин дагы өзгөртүп аттын ээси дегенди Азирет Алинин ат карган адам менен алмаштырып атат. Ал эми төөнүн пири дагы ошол ойсул ата дейбиз. Ал Уайс аль Карани, Уайс аль Карани
исламдагы.
Исламдагы Уайс аль Карани, бул Уайс аль Карани Йемендин Мадинага Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көргөнү келип, көрө албай арманда кетет. Ошол да төө менен келгендиктен элдин түшүнүгүндө бул төөнү коргой, төөнүн пири деген түшүнүк менен алмашып атат.
Мисалы Умай эне түшүнүгү бар.
Умай эне бул кыргыздардын исламга чейинки түшүнүгү, эски түшүнүгү. Бул деле ошол коргоочу ээ деген түшүнүктө келип атат. Мисалы балдарды балдардын коргоочусу, балдардын ээси деп балдарды коргой турган улуу зат катары сүрөттөлүп атат. Мисалы жанагы Манаста дагы Манас төрөлүп атканда Умай эне чык дүйнөгө десе мен чыкпаймын, мага ырыскымды бер деп атат. Ырыскың сенин талаада, жигиттин ырыскысы талаада болот деп туруп Манасты бир уруп атат, ошентип Манас төрөлүп атат. Ошондуктан жанагы жаш балдарды төрөлгөндө жан башындагы көк изди Умай эненин изи деп коет, ошонун калган ишеним. Муну Умай эне деген түшүнүк бизде өзгөрбөстөн ошодон калып атат. Мисалы Манаста Умай энени периште катары сүрөттөйт. Умай эне периште деп берет. Мисалы, Түркия Осман империясында бұлар Умайды пайғамбарымыздың қызы Фатима енесімен алмастырып жатты. Мысалы, бізде менің қолым емес, Умайдың қолы десе, Түркияда мұны менің қолым емес, Фатима енемнің қолы деп өзгертіп отырады. Олар да толтырып исламдашып отырады.
Дөветі қолдасын дейді ғой, мысалы, не? Азды біреу машина алып отса, енің үшін дөветі қолдасын деп айтылады.
Бұл деле ошол бір нәрсенің қандайды бір нәрсенің иесі қорғаушысы бар деген түсінікпен ұланысы дейді. Мысалы, дөт бұл исламдағы Дауд пайғамбар, әр пайғамбарға қандайды бір күш берілген дейді. Мысалы, Дауд пайғамбарға темірді қамыр сияқты еріп жасау санаты өзгешелігі берілген дейді. Әдем біздікілер машина шыққаннан кейін бар нәрсенің пир бар, аттың пир бар, төрдің пир бар, әдем машинаның да пир осы керектен ешемдің нәтижесінде машинаның же болса темірдің пірі дөт деген түсінікті қалыптандырып отырады. Бұл ескі ішенімнің ықмасы менен жаңа бір нәрсеге ат беріп отырады біздікілер.
Машинаның да қолдаушысы бар, бұл да дөт деп. Дауд деп, Дауд пайғамбардан алынды.
Дөт деп лайықтастырып отырады бұлар.
Енді жиынтықтаушы сұрауны берсем сізге. Қырғыз елі шу ислам менен өздерінің исламға чейінки ішенімдерін қандай бір деңгейде ба синтездеп, біріктіріп ба жүріп кеткенін көрсетеді да бұл нәрсечі. Бұл қаншалық деңгейде азыркы учурдагы диний радикализмге, жылаңач фундаментализмге жооп бере алат да?
Биздикилер исламдагы балуттар менен эски балуттарды айкалыштыр дедик. Эки жакты айкалыштырып, экөөнтөн таштабайсан, бир алып кетип атат. Биз жанагында ыйык дегенде айтып өттүк. Ыйык деген түшүнүгүн таштабады, ыйык деген ишенимин таштабады. Бизге мусулман болуп атканда болгону ошол ыйык деген түшүнүгүн исламча, мусулманча атап жашап келип атат. Исламды өздөрүнүн ишенимин аркылуу, ишенимине салыштыруу иретинде түшүнгөн. Ошонун натыйжасында да синтез, бул эки тараптын синтез пайда болгон.
Радикалдуу бир агымдардын негизги өзгөчөлүгү биздин илгертен бери калыптанып калган салт санаабызды, түшүнүктөрүбүздү, ишенимдерибизди четке кагып алып атпайбы? Ошондуктан канчалык деңгээлде ушул метод илгертен бери биздин ата бабабыз ошо тутунуп келген метод, карманып келген метод ишке жарайт да?
Бул түшүнүк биздин каныбызда атадан бери келген каныбызга сиңип биздин ген болуп биз болуп калган. Мисалы биз ар кандай ой жүгүрткөндө бир нерсени түшүнүүдө ошол ата бабабыздан келген методд аркылуу түшүнөбүз. Бул биздин генибизге сиңип калган да. Биз алардай, алар айткандай түшүнүү үчүн биз алар айткан адам болуп төрөлүшүбүз керек. Биз башка бир эл болуп төрөлүшүбүз керек. Ал нерсе бизди бизден алыстатат. Исламды кыргыздар өздөрүнүн ой жүгүртүү өздөрүнүн логикасы менен түшүнүп атат. Мусулман болгондон бери ушудорго чейин ошол логика менен жашап келип атат. Мусулманчылыкты мурда кандай түшүнгөнбүз, ата бабабыз кандай түшүнгөн болсо ошол эле жол менен түшүнүп келе берет.
Урматтуу угармандар, экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Анкара университетинин докторанты, Ош мамлекеттик университетинин мугалими Өскөнбай Зурдинов менен маектешти. Берүүдө кыргыздардын ыйыктык ишеними жана диний көз караштары жөнүндө кеп болду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кезек адам жана базар түрмөгүндө. Орусиянын Новосибирск шаарында Нортмол базары ишке кирди. Базар жетекчилиги Долбоор Орусия боюнча ири базарлардын бири болоорун айтып, Кыргызстанда соодагерлер үчүн атайын 500 чукул орун бөлүп берүүдө. Адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында башка өлкөнүн базарларында иштеп жаткан кыргыз мекендештер жана эмне үчүн кыргыз соодагерлерине суроо талап өсүп жаткандыгы тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү ого Самат Жумакадыров даярдады.
Кыргызстандык соодагерлер Казакстандын 10 чукул жана Орусиянын 50 ашык базарында эмгектенишет. Коңшу өлкөдө кыргыз сатуучулары кайсы базарга келе баштаса, ошол базардын иши жүрөт деген сыяктуу ишкерлер арасында ичара кеп бар. Чындыгында бул сөздөр да жөн жерден айтыла калган эмес. Себеби кыргыздарды базарга иштөөгө чакырып, эң жакшы шарттарды түзүп беребиз деп кол сунган өлкөлөр дагы деле бар. Айтор, кайсы өлкө ири базар ачып, ал жакты ижарачыларга толтуруу үчүн Дордой базарын мисал калат. Анткени Дордой бүгүнкү күндө бүтүндөй Орто Азия боюнча базарлардын башкы артериясы болсо, базардын тамыры Орусиянын булуң бурчуна чейин жайылган. Андыктан коңшу өлкөлөр жаңы базарды ачканда анын ичин толтуруу үчүн сөзсүз Дордойдун сатуучуларына жана кош уундар бирикмесине өз сунуштары менен келип ишкерлерди кызыктырышат. 2011-жылы Түркмөнстандагы Алтын Асыр, 2015-жылы Казакстандагы Харгос, мындан башка Беларусьтун Витебск жана Санкт-Петербургда базарлар ачылып, Дордойдун доору бүттү деп бүтүм чыгаргандар да болгон. Аталган базардан кыргызстандык соодагерлерге жеңилдетилген шарттарды түзүп чакыргандары маалым. Бирок канчалаган аракеттерге карабай, аталган базарлар азыркыга чейин кардарларды тарта албай убара тартып келүүдө. Дордойдун кесиптик кошуундарынын төрайымы Дамира Дөөталиева билдиргендей, Кыргызстандын базардын ири тажрыйбасынан улам коңшу өлкөнүн базарлары ар дайым кызыгуусун арттырып келишет.
Базар, Дордой базары бул мировой бренд болот азырчы. 10-е место занимает в мире. Опыт очень хороший. Здесь как оптовый. Бул каяктан только базардын развитиеси болуп атат да. Ошого карата моюгу Алматанын тегерегинде 4 чоң базар ачылды. Ошолордун баары бизге келишти да. Опыт алабыз. Ишкерлер менен өзүнчө баягы сотрудничество кылабыз, взаимодействие болобуз, бириштейлик, точка неметелик, иштейлик деп анан бизге ошондой опытын алабыз деп келип атат. Анан биз болсок как хозяин базары, профсоюздун баягы ишкерлердин эмесин укугун коргон адам болуп, мен деген баягы сиз айткан башында дополнительный точка ачканга мен каршы эмесмин.
Кыргыз соодагерлерине учурда кучак жайып чакырып жаткан базарлардын бири Новосибирск шаарындагы Нордмол базарын айтсак болот. Ушул жылдын 21 мартында ачыла турчу базар кыргызстандыктарга 500 чукул орун бөлүп берүүдө. Жаңы соода жайдын жетекчилиги ишкерлерге бекер жатак берип, ошондой эле жарым жылга чейин ижара акысын бекер кылууда. Маалым болгондой, учурда 300 ишкер Нордмолго соода кылууга ынтызарлыгын билдирип, 16 мартта Бишкектен сапарга чыгышууда. Айтмакчы, соодагерлердин жол акысында орус инвесторлор өз мойнуна алышууда. Аталган базардын Кыргызстандагы Нордмол Азия өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мелис Шаршеновдун айтуусунда, кыргыздар соодага эптүү келип, базардын көзүн таба билгендиктен коңшу өлкөнүн ишкерлери базар келечегин кыргызстандыктарга байлап келишет.
Бул негизи биздин кыргыздардын өзүнүн өзөрлүгү, анан ишке жоопкерчиликтүүлүгү, анан ошон үчүн биздин кемекенибизди эми Россиядагы досторубуз, Казакстан боордош элдерибиз ошо бизсиз базар иштебесине уже көздөрү жетти. Биздин кыргыздын өзү биз калп айтканды жаман көрөбүз. Бизге берилген тапшырма болсо ошону так аткаргандыгыбыздан бизге келип жатат да. Биз бир партнерлор деп коебузбу, биз ушундай партнерлор менен так иштешебиз. Ошон үчүн биздин аброй биздин элдин баалап жатканда мен ушундай деп ойлойм да, ушундай сапатта да.
Кыргыз соодагерлери базардагы шарттарга маани бербейт. Эң негизги талап ал базарда соода жүгүрүп турган оң. Мисалга, Москва шаарынан баштап Орусиянын аркы урчу Якутиянын базарларына чейин кыргызстандык соодагерлер өз ордун таап алышты. Дал ошо Якутиядагы Столичный базарында соода кылган мекендешибиз Азамат Төрөгелдиевдин жүргөнүнө 10 жыл болду. Анын айтуусунда кыргызстандыктар ар кандай кыйчалыш учурга карабай базардагы орундарын сактап калышты. Атүгүл 2008-жылдагы дүйнөлүк кризис, учурдагы санкциялар согушуна карабай мекендештер канын азык, каруусун казык кылып бөтөн өлкөдө иштеп келе жатышат.
Соода азыр биякта деле кризис. Элде көп кадимкидей билинип турат. Бунун кудай акча жок. Ой, 3 жылдан бери 2014 жылы күзүндөн баштап эле биякта кризис башталып, элдер деле анчалык кийинбей деле калышты. Эми негизги товар Москвадан, анан кийин Кыргызстандан алынып келинет бул жака, анан кийин Кытай. Бул базарда кытайлар менен кыргыздар соода кылышат, бири бирине конкуренция. Алар Кытайдан ташыйт көбүнчөсүн, биз Кыргызстан менен Москвадан ташыйбыз. Анан Кыргызстандын товарына эми көз караш ар кандай. Баягы основном айылдык калк жакшы алышат Кыргызстандын товарын.
Дагы бир мекендешибиз Шекербек Дүйшеев Якутиянын Алдан шаарындагы базарында 9 жылдан бери соода кылат. Бул аралыкта соодагер Орусиянын жарандыгын алганга да жетишти. Алдан шаарындагы дээрлик бардык кыргыз орус жарандыгына ээ, дейт каарманыбыз.
Город Алдан, алтын өндүргөн шаар да. Бул жерде кыргыздар асманы ошо газардагылар, газарда алышкан бала чакалар менен ушул жерде үй жай алышкан. Кыргыздарга негизинен ишенет, жакшы эле. Негизинен алдабайт, бирөөгө жөн жай тийишпейт, баягындай жөндөрдү.
Орусияда жүргөн кыргыз мекендештердин канчасы базарларда эмгектенет деген статистика бүгүн эч кимде жок. Тышкы иштер министрлиги жана миграция кызматы андай иликтөөнү жүргүзүү мүмкүн эмес экенин айтышат. Бейрасмий маалыматтар боюнча Орусияда миллионго чукул кыргызстандык иштеп жүрөт. Кыргызстандын жеңил өнөр жайчылар биримдигинин төрагасы Сапар Асанов Азаттыкка билдиргендей, Орусиядагы мигранттардын жарымы базарларда соода кылып күн өткөрүүдө.
Россияда болсо биздин эсеп менен, биздин божомол менен, маалымат менен 54 шаарда биздин ушу 54 шаардан көбүрөөк ушу биздин продукция бар да. Кыргызстандагы бөтүнчө басымдуу бөлүгү ошо биздин жарандар, ошол жактын жанагы айтылып атпайбы, Россиядан жылына 2.5 миллиард доллар которулуп атат дегенчи. Ошонун басымдын көп эле көлөмү эле ошол баягы товар оборот, Кыргызстандан чыгарып аткан продукция ошол жака сатылып, кайра келип анан сатылып атат да.
Кыргызстандын ири базарда өз ордун табышынын тарыхы союз учураган жылдарда эле башталган. Базар системасын жакшы билген Мелис Шаршеновдун айтуусунда 90-жылдардагы каатчылыктан улам элдер үйүндөгү баары оокатын көчөгө алып чыгып сата баштаганын айтат. Ал маалда эл азыркы Кудай берген базардын тегеринде жайма базар уюштуруп, чындыгында бул жайма базар бара-бара Орто Азияга таанымал болот деп ошол маалда эч ким ойлогон эмес, дейт.
Эл ачка болуп эмне жумуш менен алектыларымды мен ошонун баарын билем. Үйдөгү болгон оокаттарды, ашыкча оокаттын баарын базарга чыгып, анда базар Кудай берген базардын ордунда башталды эле бараколка болуп. Андан кийин эл бирин бири көрүп көбөйүп отуруп азыркы мал базарга барган. Старый толчок деп коебуз, ошол жерге барган. Андан кийин анан Аскаматкал иштер ошол ушуну ойлоп чыгып элге бир кам көрүш керек экен. Ушул элге бир жайы сатып бериш керек экен деген маани менен ошо долбоего барып анан акыркы 3-чү этап менен ошол жерге барып отурупташып калып анан базардын көзүн сооданын көзүн ошо жерден кыргыздар ачты.
Кыргыз соодагерлеринин жаңы тарыхын Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсүнө байланыштуу. Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмга постсоветтик өлкөлөрдөн алгачкы болуп 1998 жылы 77 өлкө болуп кирген. Мына ушундан улам Кытай чек арасы ачылып, Кыргызстан дүңүнөн Кытайдан товар алып келип, Дордой аркылуу коңшу Казакстан жана Орусияга сата баштайт. 2000-жылдары Дордойдогу ишкерлердин соодасы жүрүп, коңшу Казакстан жана Орусия рыногунда өз өкүлчүлүктөрүн коюп, кыргыз соодагерлерине өзүн көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жана бул тажрыйба азыркыга чейин улам келатат. Кыргызстандын жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын төрагасы Сапар Асановдун айтуусунда кыргыз соодагерлери азыр 4-чү этапка өттү. Бул тепкичте соодагерлер Кытай товарларын алып сатпастан өз өндүрүүгө киришти.
Мен эсимде бир 2002-2003 жылдары биз атайын мониторинг жүргүзгөнбүз да. Мына ошо Дордойго ошонун 25-30% биздин Кыргызстандан чыккан продукцияны алып кетчү. Калганын болсо Кыргызстан келген импорт. Ошол 2005-жылдарда эметип көрсөк бир 50% чыкты да ошо биздин чыгарып аткан продукцияны алып кетип аткан немелер алып. Андан кийин 2010 жылдарга барганда ошо 80% бизден чыгарып аткан продукциялар. Бул жыл сайын биздин сапатыбыз өсүп анан баасы туура келип баардыгы нерсеси туура болгон үчүн биздин продукциялар көбөйүп баштады да. Бүгүнкү күнү мына носкиден баштап сырткы шубалардан бери чыгат. Жыл сайын орто эсеп менен 70-80-90 миллиондун тегерегинде продукция чыгат да.
Кыргыз соодагерлери өз товары менен коңшу өлкөлөрдө өз ордун тапканы менен алдыдагы коркунучтар да бар экенин эксперттер жокко чыгарбайт. Мелис Шаршенов кыргыз рыногуна атаандаштык кылчу Өзбекстан азыр Кыргызстандын жолуна түшкөнүн айтууда. Ал билдиргендей, эгерде Өзбекстан тигүү тармагын Кыргызстандын мисалында өнүктүрсө, жумушчу күчтүн арзандыгы жана чийкизатты Өзбекстан өзүндө чыгарганы менен кыргыз соодагерлерин рыноктан сүрүп чыгуу тобокелчилиги бар, дейт.
Эми коркунуч деп аткан нерсе бул мындай. Бизде биздин сырьёлордун баары Кытайдан, Турциядан бүт алып келинет да. Булар азыр жеңил өнөр жайына катуу басым болуп жатат биздин кошуналар Өзбекстан. Буларда сырьёнун баары өздөрүндө. Булар качандыр бир кезде булар деле үйрөнөт, тиккенди үйрөнөт, башка нерселердин баарын үйрөнөт, уже кичинеден рынокко чыга башташты. Биз 100 сомдон сатып аткан нерсени булар сырга өзүндө болгондон кийин булар 50 сомдон коюп коюшу мүмкүн. Ушундай коркунучтар бар. Ошон үчүн азыркы маалда бизге мамлекет өтө көңүл буруш керек.
Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине мүчө болгондон соң чет өлкөдөгү кыргыз соодагерлери да жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, базарларда мыйзамдуу иштегенге мүмкүнчүлүк ачылды. Бирок Орусияда кара тизмеге кирип калган мигранттар Орусиянын базарларында азыркыга чейин жумуш ордун жоготуудан чочулап, ал жактан чыкпай иштеп жүргөндөр миңдеп саналат. Евразия экономикалык бирлиги демекчи, бул уюм Дордой базарында системасын жаңылап, базарда Кыргызстандын өзүнөн өндүрүлгөн буюмтайым көбүрөөк экспорттоло баштады. Айтылуу Дордой эми бир гана кийим кечек сатпастан чийкизат катары саналган материалдарды алып келип сатууга ыктоодо. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунда адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап ого калып чыккан мен Сама Жумакадыров болдум. Саламатта калыңыздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Алкоголизм боюнча Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндө Монголия Казакстандан кийинки орунда турат. Акыркы учурда өлкөдө аялдар арасындагы аракечтикти өрчүгөн айтылууда. Сергек жашоо түрмөгүндө аялдардын аракечтиги тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Британ окумуштуулары аялдар аптасына 110 граммдан ашык алкоголь ичсе, анда алкоголизм башталарын аныкташкан. Ал эми кош бойлуу бала эмизген аялдарга таптакыр спирттик ичимдиктерди ичпөө керек дешет. А бирок Кыргызстанда акыркы мезгилде өспүрүм кыздардан тарта 70 ашкан байбичелерге чейин арака берилип кеткендер болуп жатат. Биздин каармандын турмушу башында абдан жакшы башталган. Жумуштан улам алдыга озунган күйөөсү, дени сак балдары бар эле. Бирок убакыттын өтүүсү менен ал алгач сыра ууртай коюп, кийин шарап, анан арак болуп отуруп, аялдар айгуусу оор болгон алкоголизм дартына чалдыккан. Жаш үй бүлөнү сактап калууга туугандары болгон аракеттерин кылышып, келинди бир нече ирет ооруканага да жаткырышкан. Бирок баары бир аракты таштай албагандыктан акыры тагдыр талкаланып, күйөөсү менен ажырашып тынганын кайын эжеси Гүлипа мындайча эскерди.
Мен алып кетпей эле өзүмдүн башыман өткөн турмушту айтып берейин. Бир тууганымдын келинчегим, бир тууганым военный, экөө жашынакай болуп кол кармашып сүйлөшүп үрпөт тоюн өткөрүп жашынакай болуп үйлөнүшкөн. Байконурда служба кылган, анан Кыргызстандын райондорунда аргы жерде жүргөндө эле келинибиз бат эле арака берилип кетти. Биринчи эки кыздуу болду. Биз канча жолу эскертүү кылдык, ошол бат эле жаш күнүнөн баштап эле акырындап пиво, анан вино ичип баштады, анан эле тынымсыз ичип калганын байкадык. Бирок кийинки убакта канча аракет кылсак дагы болбой койду. Мен өзүм бир тууган катары 3 жолу наркологический центрге алып барып 3 жолу дарылатышка туура келди. Көрсөтүп да дарылаттым, көрсөтпөй да дарылаттым. Бизге кызмат кылган келин болчу, бирок бир тууганым 20 жыл аракет кылды, 20 жылдан кийин тыштап алып бөлөк аял менен үйлөнүп кетип калды. Андан кийин эркек балалуу болушкан, 3 бала 3 жерде калды. Келиним азыр ар кайсы жерде ошол арагы менен кала берди.
Бул кырдаалдан кыйналган келиндин өзү жана анын ар кайсы жакка чачыраган балдар гана болгон. Нарколог дарыгерлер алкоголизмди дарылоодо алгач ирет спирттик ичимдик ичпеген үй бүлө мүчөлөрүнөн баштоо керек дешет. Демнур клиникасынын медайымы Нуру Иманкулова арака берилген аялдар менен иштөө өтө оор экенин айтып берди.
Жаш кыздар деле келет, кары жашы өтүп калган деле аялдар келет бул жерге. Бизге келгенде мас болуп келишет, кээ бирлери сой эле өз ыктыяры менен келишет да, өзү аракты тышташ үчүн келишет. Кээ бирлер мас болуп келип биякта ызуучу болушат, аялдар тытышат, чачтарын жулушат, ошондой да. Баарынан жаман аялдарыкы да булчу ичкич. Эркектер еще дагы бойло мээнирээ экен, аялдаркы таптакыр эле болбойт экен.
Кайра кайра келе бергендер болобу?
Кайра кайра келгендерде болот. Кайра кайра келгендер болот. Просто до конца дарыланбай бир эки күн жатып кетишет да. Анан чагасы бар да буларга. Чагасы эме жете элек да. Ошон үчүн бир жума биз чакырыш керек да биякачы. Бир жума жатпай эле 2-3 күн жатып чыгып кеткендер болот да. Анан алар кайта эле арак сурайт да. Каны жакшы тазаланган жок. Өткөндө бир 72-74 бир кемпир келди да, оштон келди, токтоп болдук. Анан бети башы жарылып, бетин тытып, окумуш болуп келди. Күйөөсү сабап салыптыр, ушундай катуу сабаптыр.
Наркологиялык клиникадан жашы чын эле 60-тан эбак оогон байбичени да жолуктурдук. Ал балдарым элим укса уялам деп микрофонго сүйлөп бере албады. Аны дарылап жаткан врач-нарколог Азат Молдобаев аялдар көбүчсе айрыкча тукумлоочу органдары көп жабыркарын белгилейт.
Байбичени көрдүңүз, бул киши 20 жылдан бери араак ичип келаттыр. Бир ай ичеткен, бир ай токтой кеткен, кайра бир ай ичеткен. Акыркы жолу балдар айтты, 6 айдан бери тынбай ичип атат деп. Ошол жаш жаштан зависит деп койдум мен анча. Кыз келиндер, эркектер болсо деле баары бирдей эле арак адамдын психологиясын бузат да, турмушун бузат, жашоосун бузат. Арак ичкенде эң биринчи кезекте аялдыкы деле эркектики деле ошол боору кетет, жүрөгү, бөйрөгү. Анан аялдар өзү эне болот да кийин. Мисалы жаш кыздар төрөйт, бала төрөш керек. Анан көп ичип жүргөн болсо балдары
Британия окумуштуулар аялдар аптасына эң көп дегенде 110 грамм гана спирттик ичимдик ичсе болорун, бирок андан ашып кетсе өнөкөт аракетчилик дарты башталарын аныкташкан. Азыркы тапта алкоголизм рейтинги боюнча Борбор Азиянын ичинде Монголия биринчи орунга чыкты. Ал эми Кыргызстан Казакстандан кийинки, бирок калкынын саны кыйла көп, Өзбекстандан мурунку ордунда турат. Кыргызстанда 6 миллион эл болсо, анын ар бири жылына 11 литрден арак ичкенге туура келет. Аялдар арасындагы алкоголизм азыркы тапта жаш кыздардын сыра ичүүсүнөн башталып жатат дешет адистер. Нарколог Шайлобек Өмүралиев ооруканада аракетчилерди дарылоодо өзүнө таандык ыкмаларды колдонуп келет. Адамдын психологиясын оңдомоюн канча дары сайса деле аракетчиликти жеңүүгө болбойт деген адистен арака берилгендерге өтүп жаткан психологиялык лекциясына да күбө болдук.
Мына ушундан чыгыш үчүн үй бүлөдөсүн баары тең келиш керек дагы. Бул кишини ичип аткан кишини туура түшүнүп, туура сыйлай башташ керек. Анткени бул ичип аткан киши дагы өзүн дагы күнөөлөйт, өзүн жемелейт, эмнеге таштай албай атам деп күрөшүп эле келатат, күрөшүп эле келатат, согушуп атат да. Бирок аракты жеңе албайт, аны улам эле көтөрүп чыгасың. Мына эми боорекилерден үй бүлөсүн эмнеге чакырып атабыз? Бир туугандар, аялы, балдары баары угуп алсын. Анткени үйдө сый урмат болуш керек. Баарын тең унутуп туруп нолдон башташ керек. Алкаш деген сөздү унутуш керек. Антпесе бул өттө жаман сөз. Анткени тигинин алкаш ичкин келип калган турбайбы дегенде эле арданып кетет, ызаланып кетет да алкаш деген эмне барып шарт коюп жол.
Мындан тышкары нарколог Өмүралиев бетаптарга стоп техника же аракты ичпей коюунун ар кыл ыкмаларын көрсөтүп, неврологиялык көнүгүүлөрдөн тарта диний дуа кылууга чейин колдонсо болорун түшүндүрдү.
Эми оң колду ачалы баарыбыз. Мына айттык, биринчи дуа күндө кайталап турат. Экинчи мүнөзүмдөгү кемчи. Үчүнчү ооруп турган үй бүлөнү жакшы билишибиз керек. Төртүнчү триггер программа, бешинчи даат жолу. Мына беш нерсе болду, Кудайым буюрса. Беш бармак жеген кол бүгүлдү. Эми кутуласың.
Алкоголизмди дарылоо жолу менен айыктыруунун көп ыкмалары бар, бирок дасыккан нарколог дарыгерлер алгач кишинин аң сезимин, жакындардын психологиялык акыбалын оңдомоюн, аракетчилик кайра кайтып келүүчү оор дарт экенин белгилешет. Ал эми арак ичкен аялдын баш мээси, жүрөк, кан тамыр жана ички органдар эле жабыркабай, жатынына да доо кетип, бала төрөө мүмкүнчүлүгү азаят же төрөлгөн балдары майып болуп калат. Урматтуу каарман, сиргек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Суроо пикирлериңиз болсо Facebook-тагы биздин баракчага кошулуңуз же 0550 532 555 телефонуна чалыңыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду миң санат түрмөгүмдөн улантабыз. Шайлобек Дүшеев белгилүү радио журналист Тенти Орукчиев менен маектин уландысын сунуш кылат.
Белгилүү радио журналист Тенти Орукчиев менен улуттук дөөлөттөрдү баалоо, улуттук арнамыз тууралуу маегибиздин экинчи бөлүгүнө көңүлүңүздөрдү буралы.
Анан бир күнү кайсыл көчөдө жолугуп калды. Анан аба саламас, мен деген ушул кыргыз радиосунда иштейм. Атым Тенти фамилиям Орукчиев. Мен сиз менен бир маяк курайын ушу деп койдум. Ушул эле сөздү айттым, ашып кетсе дагы бир 3-5 сөз кошулгандыр. Анан ой жөөл чочуп кетти. Анан атам ура мен эмне үнүмдү деле анча чыгаргандай бийик чыгаргандай ачуулангандай деле айткан жок, болгон жарак сөздү айттым. Эмне мындай нааразы сүйлөп атат дедим да. Анан эле кайра коем, мына басып кетти бир 5-3 кадам 5 кадам басып кайра басып аба мен айтпадым, ошо кыргыз радиосунда иштейм, сизди ушул радиого жазып коеюн десем, ай айтпадымбы деди. Айтпады, қана барасын. Деген ана неме қой. Бұл іш менен айра-айра айтқан. Қоя түрем, болмайды екен дедім де. Ана осылы күні барып, түке ме чал, ой, түке. Деген кісі чұнаңда бала, чұнаң деп дедім.
Жанына жолып
қой. Жанына жолып қой, шудыр қыштап атат, жарап жүрді айттым да. Дедім, айра, мәне тіге ашақ айтты айтсы деп қойды. Ана бір ұттап күн өтті, ана чиреле айтса керек, бір күні барса бала, баяқы жоқ. Ananay gel üyge üyde vardım bir şey üyde vardım bu. Ana oşer menen jara aytıp atpay 12 yıl 10 yıl bayaq qurup anan ayağından jara qısen özün oqqan emede aytılıp atat. Aytat özü. Bir günü varsa bir qağaz berdi. Emege maşinke basılğan anda kapita çıqalıqdı. Amır ananay tentip aytı üyüngə barıp arxivinə saxtap qoydı. Anan al yerden qaydan oqısan üyüngə oqısa menen bir qızıq yerleri var ekan. Ошонда жазып атпаймын. Сен деле окуп чыгарсың. Мен балансадагы бир агайым бар эле. Ошонун бир карып калган аты жыл кызы бар экен. Ана соёюн деп соя албайм. Эме кылып алган го. Мындай бир жакшы көргөн жылкы го ошо. Эми карып деле калган кезикке да. Анан ошентип соя албайм, арпа берип, арпаны көптүрүп берип билет экен да азыр семи тишти. Ошентип атып аны соймокчу кайра эмеге кошуп тиги күлүктөргө кошуп бир топ жорп байгалды анан ошо мени дагы ошол сексенге чыккан ушинтип баягы менин агайымды эмне атын унутуп атам менин байкем абамча кайра таптап сени күлүккө кошпой болуп атыңбы деп атпай ыраазы болуп анан эми ошондой болот да анткени бир үч саат төрт саат баяк тешип калгам да радио кеткен анан ошондо да айтып атпайбы бир күнү барсам айланайын дейт тентип ай деп койчу анан сени айланайын Bir saat süresin, bir saat beresin. İki saat süresin, iki saat beresin. Onun gevre çaratık ender. Ay, sen o süt radyo benim bir baylarışım var. Bir de
para. Sen de otasın.
Evet, sen de bir para verdin sen. Böyle gibiysen gerek. Aynen aynen bir doktor mısın mı diyor. De ona bir o gökütü koyuttur da. Ama o sözde aitip, ben de gençü de etsak açayım dedi. Radyodan bu gezisten mi gelip de.
Tilal çekin.
Yok tilal çekin. Ara bir 20 minüt söylesen, 2 minüt bir et, 5 minüt bir et, yarım saat söylesen.
Kalkanın gezip salı şart.
Aşağının 3 minüt bir et, 20 minüt bir et. Uşun da öyle, uşun da atkam deyip. Ben de akıllı tümülüp kalkam deyip. Ama ben gözümde açmadım. Yani ben ağayımca, avamdın gülümünce.
Emi, tenkse var. Bu emi, bu işleri, kumuş kişilerken de mencana koku oturup. Жашбектин токудум анын Манас жөнүндө айткандары Сагынбай Саякбай жөнүндө айткандары баарын эле билет экен да ал Карасаев айтып атпайбы сиз сурагандан кийинчи Сагынбай жөнүндө ал Сагынбайды Ташкентте жүрүп
жанагы зоопаркка
жетелеп жүрдүм дейт зоопаркты айтып атпайбы зоопаркты анан баягы зоопаркты көргөзүп Ташкент айбанаттарды алдындагы жазууну окуп берип ошентсем өзү күңгүрөнгөн киши эле дейт күңгүрөнүп эле артында ээчип келаткан дейт анан көбөтпөй эле алоокенин жанагы
багы
деген Бөлүм бар эмеспи? Ошол жайнап чыга кал деп ага чейин жок эле деп атпайбы. Анан фантазиясын.
Көрдүңүз? Акындыгы.
Эми анын фантазиясы укмуш да анан кийин алып экен. Эми азыркы кээ бир түгөттөр, эми түгөттөр деп койсом да болот го. Эми Манас деген бүттү Манас мындан ары ошо менен токтош керек деген бул жараган сөздөрдү айтып атышпы койбойбу? Мээсинде акылы бар киши антип айтпайт да. Мына ошондон кийин жанагы Сагынбайдын эмесинен кийин ойлоп атпаймынбы? Эй Манас деген бул тирүү организм. Манастын азыр оозеки баягы мына азыр деле айтып атышат бирок кандай деңгээлде айтып атат ал башка маселе
туура
анан жазмаса да пайда болуп атпайбы жазма манасчылар мисалы ошол эле Ашым Жакыпбеков жазып кетти
кара сөз
мен менин да вариантым бар
эми ал
мен ошол эле манастын иши менен жаздым бул манас деген кыргызга берилген касиет бир өзүнчө бир шыпа болгондон кийин бул өзүнчө кете берет деп ойлойм эми бул өзүнчө эми жанагы эмеге кайрылсак
эмнеге
эми кайра сөздүк ушу Карасаевдин атын кантип койдурабыз
эми ошондо жагы 90 жылдыгы болду да кийинирээк анага чейин жана мен бир топ сүйлөшүп калган бир 5 жыл анан ошондо жана азыркы Эркебаевке ошондо бул жерде илимдер академиясында жыйын болгон ошо жанакы Кусейин Карасаевдин 90 жылдыгы белгилүү боюнча ошондо
ушул маселе айтылган
ушул ким Эркебаев жакшы айткан ой биз деген ушинтип жүрөбүз
ооба Эркебаев айтыптыр жүрөгүңүздө жүрөт
ооба ой бул деген эмгектин 100% болуптур эми 100% болсо 60% болуптур үйдакыныкы болсун жок дегенде 40% Кусейиндики экен ушуну ордуна койбойбузбу эми ошондон бери эле 25 жыл өттү мына кыргыздын жанакындай жөнеле бир кээбир сүйлөп коет экен бизде ишке ашырбайт.
Ажо мен 40% дегим келбейт мен.
Жок эле
дейм. 80% караса айттык деп эле айтсам болот. Калган баягы сөздүк кандай түшүлүш керек? Эми тиги баягы орусча билим алган киши болсо сөздүк кандай түшүлүш керек эрежеси боюнча? Ооба. Ал тияк биягын формасын келтирди да.
Ал өзү келтирет.
Эми кыргызча үйрөндү. Бирок карасайыптай билет деп кантип айтыла
бирок? Жок, анда сөз жок.
Андай болбойт да.
Ооба. Эми ошол эле
ошону кайра бир ордуна койсок.
Эми эгерде бул оюңду мисалы үчүн мен 100% колдойм, колуман келишинче. Анан ошол боюнча дагы айтып атпайбы, 25 жылдан бери дагы эле баягы жок, баягы эле калды. Дагы кудай жалгап. Дагы Караколдо тиги көчөнүн атын берип, Бишкектеги көчөнүн атын берип, бул жерде жанагы БГУнун атын берип. Дагы кичине жылыш бар бул жагына келгенде.
Бул жагынан түкөмө көчөдө жок.
Түкөбүзге ой бардан да күйөйүн жой, Саякбай деп атабыз, э? Саякбай деген ким? Болуптур мен азыр экөөбүз аны териштирип отурбайбы. Тэ тиги жана менин үйүмдүн ар жагында бир тэг ала мүдү суусун жээк деген бир көчө бар.
Кичинекей.
Бир жак кичинекей да, бир жагы жок. Эми ошо Саякбай көчөсү. Ар жагы тиги эмен сай жээги, бер жагы 4-5 микрорайон болуп кетет.
Эми
ошону андайын бар.
Жанагы нерсенин баары айланып келип ушуга келип атат. Бирин бири көрө албагандык. Тияка барып мэрияга барат, баягы каттар барат,
билесиз.
Каттар деген өтө чоң жасылат. Ой, бул деген залкар киши деп анан сурайт. Анан кат баргандан кийин мэрияда өмүрү түкөмдө окубагандар, өмүрү Саякбайда Манаста окубагандар отурат.
Толу.
Анан алар
90% ушундай.
Анан айы.
Мына андан дагы мына эми экөөбүз тең мына компартия мына 15 жыл билим берди. Мен компартияга совет өкмөтүнө эч кандай мындай
нааразычылык
нааразы эмес, мындай кенеде бир жаман эмес, мындай кыйшык сөз айткым келбейт. Эми бул көз карандылыктын мына 25 жыл деген өзүнчө мамлекет болуп атабыз. Эми ошого чейин эле бул бийлик үчүн орус дегенде жата ушуга чейин. Эми ушу убакка чейин уланып келип атат. Орус десе эле кудай, жакшысы деле кудай, жаманы деле кудай, бийликтегиси деле кудай. Ой, кичине ойлобойбу? Болуп турат эле. Ай, сен бийлик совет өкмөтү өткөндө бир топ азайды, кебийди. Эми ошол жанагы ошол инерция ба эскиче айтканда дагы эле уланып келет.
Келатат, келатат.
Мына мен бир ала келсе болмок экен, мындан 5 жыл бул экен, баягы кеше партия өтпөдүбү же жогору советке? Жогору советке жанагы
эме парламентке?
Парламентке өтпөдүбү? Парламент. Ошондо бешөөнүн төртөө Москвага бүгүн бүтөт, эртеси чуркап барат. Бирөө эле барбай калды. Мына мен ырчасып койгон болсо ала келсе болмок экен. Эми айланайын, эми айланайын, баткан үстүн баягы көшөкөрлүктүр. Чиниме болуш керек да. Ан деле ай, мен мага жетип кел, менин алдыма жыгыл.
Анткен жери жок.
Деги жок. Ошону сурага мына мен бир дагы мисал келтирейин. 1972 жылы мен анда Кыргыз Совет энциклопедия иштечүмүн. Анан эмне бир жумуш менен ошо барып командировкага Ригада болдум 5 күн. Спорт деген маанизи бар экен. Кайра кайталап айтам, 1972 жылы анда Совет өкмөтү кулайт эмес. Эч кимдин оюнда жок.
Гүлдөп турган кези.
Гүлдөп турган.
Брежневдин учуру.
Эми ошондо Ригада чоң шаар экен, албетте бизден чоңураак. Академиясында 5 күн болуп ошо. Анан айланайын, бир жеринде орусча
сөз
жок. Орусча сүйлөгөн бирөө жок.
Дүкөндөрдүн аттарынын баары, деги эле көчөнүн
аттарынын баары. Эми бир жерден анан тиги мен ошо бир топ жанагы акындардын музейине апарат экен. Музейлер таптаза, гүл коюлган. Анан алар эмне деген эл? Алар демне сорой бербейт орустан.
Ооба.
Жок кыла бербейт. Андан да таңалгам. Эми айланым жок, мен латышча билбейм да. Анан тамтаңдап орусча сүйлөбүш болот го, ошол менен 5 күн.
Эми ошол кезде эле армяндар менен грузиндер өздөрүнүн.
Ой, эми илгерде бир тамгасына чейин бар да. Мына мен дагы бир
күлгөн. Алфавити менен.
Алфа тамгасына чейин.
Жашап келди.
Анан алар демне кыйрат билген жок.
Алар дешти.
Мына 3 республика, мына Кавказды айтып калдым. Ошонун 3 чогуу 3 чоң тең бириктиргенде Кыргызстан чалык эле. Жеринин территориясы аймагы Армения, Азербайжан, Грузия үчөөнүк бирип келип биздин андан ашпайт биздин аймактын көлөмү жагы.
Ушул жерден баягы Гамзатовдун бир китебиндеги бир сөз түшүп атат да. Бул эмне деген элбиз? Башыбыз иштеген элбизби деп кээде эми кээде күйгөндү ушинтип да айтып
барасыңбы?
Кээ бирөө жаман көрүшү эле мүмкүн.
Жаман көрсө
ошону Гамзатов айтып атпайбы? Мергенчи дейт, үчөө дейт, мергенге кетишти дейт, карышкырды кубалап. Анан барып эле бирөө кирип ийинге кирди дейт, карышкыр. Бирөө аркасынан кирди дейт.
аркасын каршы куйруктан алып чыгам деп кирип кетип эле жок. Тиги өкөп отурат. Күтүп мүмкүн болсо күтүп отурат, күтүп отурат, жок. Тиги өтүгү чыгып турат баягы. Ой, бул жоголдой.
Эмне болду?
Эмне болду анын бир тартып алса башы жок. Баягы мергенчи.
Ылдыйкы.
Анан тиги өкө сурайт, ой, чогуу келбедик беле, башы барбы да жокпу деп.
Кирген.
Ой,
катып жок
болсо. Билбейт экен мындай башы бар жогун. Үйүнө барып аялынан сурап көрөлүчү деп турбайбы?
А бул кай мына?
Кай мына иретин айтып атат да эми Камзат деген Камзатов да анан ой деп анан кемпиринен барып сурайт ой.
Абышкан.
Мунун Абышкандын башы барбы эле жок, башы жок беле мурда эле. Ой, башы бар жогун өзүн да билбейм. Бирок жыл сайын эле жаңы лапак тиктирип кийип
атат.
Биздин ой башыбыз ийнибизде тургандан кийин э өзүбүз өзүбүзгө ээ болгондон кийин өз мамлекетибиз болгондон кийин анан эми кылчак дабайлы э ушу деп ойлойбуз сен ойлойсуң да кээде ушундай бир жиниң келет кыжырың келет анан